or similar names, place, people, products, services, and locals are used purely for satirical purpose, and the corresponding story details are purely fictional. This podcast should be considered as satirical, parody, surrealistic, and humor. So this podcast should not be interpreted as the satirical and comedial comical material. It should not be interpreted as slander acts or some sort. So enjoy, guys. Hello! At welcome naman sa bagong edition ng The Podcast. Akong yung host, si Tats Padua, and today, we have special guest. That's right! It is a special episode kasi may special guest tayo ngayon. Yes! That's right! We have a first guest after what? And it only takes 28 episodes para magkaroon ng host. At, well, host na matino at wapong guest, you know. And, kilala niyo kung sino yung aking guest ngayon, you know. You probably click this because, you know, you are interested this dahil sa guest natin ngayon. Tapos, you know, all know him sa memes at balita. At kung isa ka sa fan niya, siguro, at napapanood mo siya sa GMA shows na pinabibidahan niya, such as Karamiya, Meant to Be, at Lolong. Upper! Wala ako sa Lolong. Ah, di ba ito yun? Sino ba yung bida sa Lolo?
Ande si Roro Madrid yung pre.
Ah, ganun ba? Still, hindi ko pa siya kilala to. Anyway, ladies and gentlemen, let's give a round of applause for Jack Roberto!
Thank you sa pag-ibita, pre. It's an honor to be your first guest here.
De pre, it's a pleasure for me na pumunta sa podcast ko. Let alone na i-accept ko yung aking invitation since, you know, ngayon lang naman tayo nakakakilala, pre. Diba? And kinapala ko lang talaga yung pako mo para pumunta sa podcast na to. I am relatively unknown podcaster and, you know, I just took my shot na, and I'm such related to know na nandito ka. So, you know, at alam ko rin naman na naging busy ka neto-neto, you know, with your shoots, vlogging, and, you know, being love of My Life ni Barbie, and, you know, sa iba pang mga endeavor, sorry pre, sinisipan ako, iba pang mga endeavors, like, you know, the anti-sales class as a sideline. So, you know, you're really doing well, really great sa pagjagal sa mga ganitong bagay.
Totoo nga, pre, mas dedicated na ako sa sideline ko ngayon. So, kapag nasa shoot si Barbie, nagturo ako sa anti-sales class na tinawag natin para makatulong sa ibang goods na quote-unquote black si sales.
Ah, so, before tayo dumako dyan, let me, isa ko lang kamusta ka. So, how's the GMA gala? Balita ko, pumunta ka daw dun, eh.
Actually, dito sa alaman ng mga. Na-enjoy ko naman yung GMA gala. Marami ako na-meet na friends, na artista. At the same time, na-meet ko rin mga ibang artista na galing sa ABS-CBN. You know, it seems like impossible for us, lalo na sa industry namin. So, yun nga. It's just, quite exciting for me. Nakakatuwa nga, parang akong nasa JS from top class. No, nag-merge yung from ng school namin sa ibang school, you know. Parang, you know, that's great to know. So, isa pa sa mga napansin ng netizens, right? Mag-isa ka daw, naglakad sa GMA gala. Punta doon, while si Barbie kasama si Dave Licauco. Tama ba yung pagkakapronas ko sa name niya? Oh, yes, sir, tama yan.
Okay, good. So, anyway, ito bang deep down inside, you have feeling may something na bad feeling ka ba about it?
Let me clarify you about it. So, fake news yung fake news yun. Pre.
Solo kaming pumunta doon, si Barbie ay solo rin naglakad papunta din sa GMA gala. Alam mo, pre, you should check your sources more. Nakakasira sa podcast niya, pre. Alam, just so you know, pre. Pero yun nga, anyways, napag-usapan na namin ni Barbie kapag lakad ng school para hindi na credit yung
mga designers ng gown niya at ng suits ko. Pero yun, but regardless, kung sabihin ko man ito to, sa totoo lang, I don't mind it. Kasi kung ayun yung way ni Barbie para mapakasimpa niya ka rin, I would do that. Kasi as a loving husband, wow. As a loving boyfriend ni Barbie, alam ko naman na matagal na tagal na siya sa industry at neto-neto lang siya nakakaroon ng, you know, big break na deserve niya. And sa isip-isip ko na lang, kumbaga, mentality ko na lang na at the end of the day, alam ko naman na ginagawa niya lang yun for her career and I don't have much blood, bad blood or something na, you know, na masama. I don't feel nagalit kay David. And alam ko naman na at the end of the day, sa akin pa rin siya uwi. At mahal ako ni Barbie. Ayun lang. Ang brutal! Napaka... sobrang confident ko din sa part na yun, ha? Eh, I admire that. Oh, hindi, pre. Hindi tayo yung talo, pre, ha? Hindi. Not. So, you know. How are you with David pala, pre? So, tapos kami ni David ko to send. So, before Maria pala at Ibarra days niya, kasama na kami niyan sa isang show ni David sa Hartford Cafe. He was a good sport and masarap na kayo naman, pre. so, good sky ni David. Just to clarify din. Oh, totally, pre. Alam ko naman na alam din ni David yung boundaries niya at malaki ang tiwala ko sa kanya as a friend. You know, bro code, we have to talk all this. Yan yung pinag-usapan namin ni David. Okay, so that's so may nabasa akong tweet call na nag-tweet si David kasama si Barbie at yung caption ay, you know, sent a message. So, ano masasabi mo rito, Jack? Hindi, pre, it's just a joke. Alam pala na joke yung pre. Sa nod, sa mga memes na nalansin ako na message kay Barbie kapag serious ako. And so, obviously, hindi naman ako nag-serious. You know? And, you know, nag-upload na rin ako ng mga videos sa TikTok about dun sa same serious, diba? Di, kanta ni Mariah Carey na, I give my all, diba? You know, it's just a joke. It's just a banter din. Mga banter. Matagal lang kapag artista ng JV, mga banter. Mga sabihan naman yung mga Inglesia natin yung pre, ah. So, you know. So, it's just settled na. So, ano. Everybody can shut the hell up about it. Na tayong alam, makalina sila. And, na rin tayong karapatan para mag-speculate kay David, pati kay Jack. So, yun. Let's move on to another topic, pre. Sige pre. So, dumako naman tayo dun sa anti-serious class mo. Anti-serious class. So, recruited, I prefer to call it a billionaire boys club or BBC in short. Wait, BBC ang original name talaga ng anti-serious club? Oh, pre, you know, BBC, it's, you know, Talking in a cheek abbreviation, pre. Hindi ko alam paano mag-react dyan, pre. Pero, you know, that's quite funny, pre. Maybe masyado lang ako na-shock dun sa original name ng anti-serious club, BBC pala talaga. Yung sino na pangalan. Alam mo ba, pre, it should be yung virus. So, yun lang intent ng abbreviation yun. So, you know, so, the what's so called anti-serious club, it's really a billionaire boys club. You know, ang BBC ay association siya ng mga lalaki na ang aim niya ay tulungan ang mga ibang mga dudes na para ano, para tulungan ang isa't isa, you know, career-wise or relationship. Eh, in fact, I got this idea from David. Ko ako habang nagbabar kami dyan sa publisyon. Oh, that's interesting. You know, for me, medyo ironic lang na sabi yung anti-serious club ay parang ang pinaka ikaw ay kinrate mo siya dahil kay ano, kay David yung pala. Si David pala mismo nagbigay sa'yo ng you know, ng idea para gawin to. That's an interesting topic. No. Para sa parang sa tingin ko parang gusto ko sumali sa club niyo yan ah. May extra spare space pa ba diyan para sa club na isang touch pa di ba pre? Alam mo pre, totoo lang na lap. Buti nasabi mo yan. Totoo lang na on my way here, napag-usapan namin sa GC na isali ka sa BBC. And I think you will be a valuable member sa aming munting samahan. Oh, well, I'm just joking around. Yan, eh. Ba't yun ang pagkong seryoso ka? Hindi ka naman ako tatanggi. No. Seryoso, eh. Masali ka namin, pre. Hindi, legit ba tol? Okay. So, after recording this, after this podcast, sali ka namin sa GC later on. Maybe, you know, since Tuesday naman yun, let's go to Poblacion later. Siguro mas mula ako dyan, mula ako pera para sa Poblacion tol. Pero sige, pero thank you sa pag-invite sa akin. Nakakaya ng circle. Parang dito lang, ngayon lang naman tayo nakakilala yun. Sasali mo naman ako sa Anti-Silos Club mo. Este, Billionaire Boys Club. Diba? So, yan. Let's go to another topic. So, pre, nakita ko itong sa IG mo. And napansin ko lang, pre, na limited lang yung pwede mag-comment sa mga post mo. So, can I ask what about it? Ganito kasi yung pre, you know, internet pa naman, diba? You know, it's a great place to connect people, pero sometimes, it can be really toxic for me. You know, people in social media can be toxic sa amin ni Barbie, you know. Ever since nung maraming pinapalabas ni GMA news na showbiz news about us, I decided to limit my commenting. So, yun na. Before pa nga yung anti-same stuff na yan, yun na, as I mentioned earlier, lagi kaming subject ng showbiz news ni Barbie. And some netizens are just too much for us, you know. And, no, nakakapagod ng to deal with these creepy, shitty people, you know. Napaka-crap nila. They are that full of shit, dude. So, by limiting comments, eh, it protects man my bubble of peace, kumbaga. And I know, but I have to protect my peace, kumbaga. Hindi namin deserve ni Barbie yung mga ganong toxic comments. You know, tol, I agree with that. And I think, di nyo rin naman siguro ginusto na maging subject ng mga showbiz news. Exactly, pre. Di naman namin kontrolado ni Barbie yung mga binabalita ng GMA News, eh. So, good to know na somehow, naiintindihan mo naman yung ganong perspective ko. Wow. You know, that's some heavy stuff, pre. Sorry about that. So, medyo mag-uras na lang ako ng mga random questions and you have to answer them, honestly. Wait lang, pre. Wala sa pinag-usapan natin to, ah. Pero sige, di ako dyan. Dito na rin mo kayo. Alright, Jack Roberto. Nagpuklas ka ba ng ngipin? Ano klaseng tanong yung puta ko yun naman ko yun? Oo, nagpapos ako ng ngipin at nagpapututbrush. Ayun, para malinaw na, yeah. Importante sa akin yung dental hygiene, pre. You heard it here in my podcast na nagpapos ng ngipin si Jack Roberto. So, do you have a hard time in flossing your teeth? Medyo personal na yung tanong niya, pre. Pero, sige. For me, nahihirapan ako mag-floss. Ito pa lang, no? Sa routine na eh. So, nasanay na akong eventually. Medyo mag-share lang ako ng konti dito. Kasi, for me, sa akin na, to be honest, nakita ko yung pag-floss ng ngiti ngayon. Sobrang time-consuming na bagay. And away, you know. For me, for such a minute routine, I think flossing is usually more than it consumes more than 1 minute for me. And it's too much for me to do. Na sa isang tao na sobrang di niya kayang i-focus yung sarili niya sa maliit na bagay, you know. It's just too much for me. Sorry. Itang yung akin, tol. Okay. Ganito kasi yan. So, sa aming mga pista, part of our assets yung ngipin namin. And we have to really take care of our dental hygiene, you know. So, you know, we do regular checkups sa mga dentist and to make sure na we maintain the artista's mind na tinatawag nila. But I can't blame you for saying flossing as a routine or actual because it's really actual yun. I get it. And, you know, nagpa-floss lang naman ako para to make sure na hindi sumakit ulit yung ngipin ko. Lately, I will be taking care of my dental hygiene, you know. Dental health matters, pre. You know. Masyado na tayo na off topic. So, next question. Nasiselos ba ang isang Jack Roberto? Oh, pre. I think you know the answer dude. Alam na ng amin. Alam ko bang i-clarify? Siyempre. No. Alright. Okay. So, yan. So, clarify din nasiselos si Jack Roberto. Yan. Narinig niya sa podcast ko. So, okay. Next question. Naglalaro ka ba ng games? Kung naglalaro ka ng games or specifically MOBA, ano ang tank build mo, pre? So, limit sa kalaman ng karamihan. Naglalaro ko ng Dota 2. Kaya nilalaro ko nung high school to college. So, my favorite hero is Bristleback. So, para iwas box, sabi, you know. I hate Ricky Maru mains talaga. I fuck Ricky mains. Fuck them all. So yun nga, ang build ko nga kalmita kay Bristleback ay, you know, Crimson Guard, Bloodstone, kasi you know, bago na nga yung meta yun, Bloodstone na nga yung may, ano, yung makabagong Octarine Core, tapos BKB, tapos Taras, ayun yung aking tank build ko eh. Aba, ayos yung build mo pre, pang, mukha pang counting babe yan ha. So, last question pre, Barbie or Oppenheimer? Syempre Barbie. Alright, so ladies and gentlemen, that liver out for Jack Roberto. Thank you ulit sa pagpunta sa akin podcast. Wala ka namang prayer. Thank you ulit sa pag-invite sa akin. Uy, sali ka sa GC namin na. Sali ka namin. Sige pre, and that's about this episode of the podcast. What a weird episode to host this. Salamat ulit Jack sa pagpunta dito and salamat din sa inyo guys sa pakikinig sa at yes, goodbye. I don't think na I'm sa outro.